pe Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la sinteza zilei. În prima linie, doctorii moldoveni și COVID-19. Biserica în vreme de pandemie, ce-a făcut bine, ce putea face poate și mai bine. Oficialități locale din Moldova infectate cu coronavirus pot lucra în continuare din izolare și dacă nu, cine le ține locul? Rubrica săptămânală Cui îi e frică de NATO, astăzi despre primirea Macedoniei de Nord și despre unele funcții mai puțin cunoscute ale Alianței. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 55 de cazuri de infectare cu virusul COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova, numărul total ajungând la 353, a anunțat astăzi ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Este cea mai mare creștere timp de 24 de ore. Creșterile zilnice de până acum nu au depășit 35 de cazuri. Toți membrii guvernului, în frunte cu premierul Ion Chicu, precum și consilierii săi, au dat analize la un laborator privat din Chișinău astăzi pentru a vedea dacă au coronavirus. Oficialii au încălcat astfel procedura în vigoare până acum, care permitea testarea exclusiv prin intermediul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Un consilier guvernamental a spus presei că demnitarii și-au cumpărat testele la o clinică privată pentru a le economisi pe cele oficiale. Dar săptămâna trecută, Comisia Națională pentru Situații Excepționale, condusă de premierul Chicu, l-a pedepsit pentru o decizie similară pe directorul Spitalului Republican din Capitală, Anatol Ciubotaru, dându-l afară pentru că a decis testarea la un laborator privat a 4 angajați care s-au dovedit infectați cu COVID-19. În România, unde numărul de victime ale noului coronavirus a ajuns astăzi la 72, municipiul Suceava din nord-estul țării și comunele învecinate au fost puse în carantină. Decizia a fost luată după ce s-a constatat că acolo sunt 33% din toate infecțiile confirmate din România. Președintele român Klaus Iohannis a promis că autoritățile vor avea grijă ca tot de ce au nevoie localnicii și medicii din Suceava să ajungă la ei.
Această măsură a fost luată la timp, a fost necesară, decizia autorităților este cea corectă. Dar, dragi suceveni, nu sunteți singuri.
Comisia Europeană a avertizat astăzi guvernele țărilor membre ale Uniunii Europene că măsurile antiepidemice pe care le iau trebuie să fie limitate, proporționate și să nu submineze democrația.
It is of utmost importance.
Este foarte important ca măsurile de urgență să nu fie adoptate pe seama principiilor și valorilor noastre fundamentale, a citat un purtător de cuvânt dintr-o declarație a Comisiei Europene. Declarația survine la o zi după ce premierul eurosceptic al Ungariei, Victor Orban, a obținut din partea Parlamentului puteri sporite pe o perioadă nelimitată, care îi permit să conducă țara prin decret din cauza pandemiei de coronavirus. În Rusia, Duma de Stat a votat în prima lectură astăzi pentru a-i permite premierului Mihail Mișustin să declare stare de urgență. După un salt de 27% într-o singură zi al numărului de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus, bilanțul difuzat astăzi de autoritățile ruse atestă 500 de infecții noi confirmate de luni până marți.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. În săptămânile de când lumea luptă cu pandemia, bisericile creștine, sinagogile, moscheile, alte lăcașuri de cult au fost chemate să-și reducă activitatea la minimum. Nu toți slujitorii lui Dumnezeu au înțeles apelul și nici toți enoriașii, așa că în multe locuri s-a ajuns la amenzi și la conflicte. Republica Moldova nu face excepție, cum ne confirmă și relatarea următoare primită de la Diana Răileanu.
Premierului Ion Chicu i-a revenit rolul ingrat de Cerber, pus în situația să-i dojenească pe preoții care nu se conformează ordinului de a nu mai convoca enoriașii la biserici. Potrivit datelor prezentate de șeful cabinetului de miniștri, din totalul de 1441 de biserici, jumătate și-au sistat activitatea, o parte au făcut slujbe doar cu preoții sau cu mai puțin de 3 persoane prezente în biserică, iar peste 100 au chemat oamenii la slujbe.
Dacă a fost posibil ca aproape 900 sau chiar mai mult să respecte, nu înțeleg de ce nu toți au respectat.
Se întreba retoric premierul Ion Chicu oarecum pe contrasens cu prudența nedisimulată a președintelui Igor Dodon în raport cu clericii. Nici îndemnul patriarhului de la Moscova de a se renunța la slujbe cu enoriași nu a influențat blândețea sa retorică. Între timp, inspectoratul de poliție a anunțat că doi preoți riscă să fie amendați cu peste 20.000 de lei fiecare pentru faptul că au oficiat slujbe în aer liber. Episcopul Ioan de Soroca crede că invocarea doar a cazurilor de încălcare a legii ar însemna să se vadă doar partea deșartă a paharului. În plus, spune slujitorul subordonat Mitropoliei Moldovei, autoritățile aplică duble standarde atunci când reproșează bisericii care expune enoriașii la virus.
Eu aș vrea să atrag atenția persoanelor responsabile, dar și a tuturor celor care condamnă clerul că ar fi lipsit de grijă față de enoriași, să arunce o privire la zi în spațiile cum ar fi transportul public, într-un maxi-taxi se înghesuie 10-15 persoane, să mai intrăm prin magazinele alimentare și să vedem că acolo este de asemenea îmbulzeală.
Până acum ar fi fost amendați mai mulți preoți pentru că au ignorat îndemnul autorităților de a nu oficia slujbe în prezența enoriașilor. Cum vedeți această măsură?
Noi regretăm enorm că s-a recurs la asemenea modalitate, cu toate că ne dăm seama că și noi suntem cetățeni acestei țări și trebuie să ne conformăm, pentru că suntem și noi pasibili pentru a fi pedepsiți în cazul în care greșim.
Mitropolia Moldovei, majoritară în Republica Moldova, a fost ultima structură religioasă care și-a îndemnat preoții să oficieze slujbele de la distanță. S-a întâmplat doar după ce Ministerul de Interne a interzis din 27 martie aflarea persoanelor în locuri publice, în grupuri mai mari de 3 persoane. La scurt timp după ce a fost clar că Republica Moldova nu va fi ocolită de virus, reprezentanții câtorva culte religioase ne-au spus că nu neapărat așteaptă indicații de la responsabilii din sănătate pentru a-și îndemna enoriașii să respecte condițiile minime de igienă, dar și să stea acasă, în special fiind vorba despre vârstnici. Pe 12 martie, Liga Islamică și-a anunțat adepții că, citez, își suspende orice activitate religioasă și culturală, cum ar fi rugăciunea de vineri și lecțiile pentru copii și femei, am încheiat citatul. Pastorul baptist și fostul deputat Valeriu Ghilețchi spune că, la început, o parte din credincioșii Bisericii Creștine Evanghelice Baptiste au primit cu nedumerire anunțul că serviciile divine vor fi oficiate online, însă oamenii în cele din urmă s-au conformat. Valeriu Ghilețchi admite că cel mai probabil creștinii evanghelici baptiști vor sărbători Paștele acasă.
Mulți credincioși ar vrea să revină în casele de rugăciune, în lăcașele de cult, ca să se închine împreună. Dar decizia conducerii Uniunii la ora actuală este să recomandăm bisericilor să rămânem de asemenea pe regimul online, să sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos în casele noastre, pentru că anularea sărbătorii în casa de rugăciune nu înseamnă anularea învierii lui Iisus Hristos. Iisus oricum este viu și prezența Lui în inimile noastre contează mai mult decât faptul că noi putem sau nu putem să ne adunăm la oaltă.
Potrivit autorităților, până la ziua de 31 martie, din cele 300 de cazuri oficiale de îmbolnăvire cu virusul COVID-19, 2 îi vizează pe slujitorii ai bisericii, cel mai recent caz fiind înregistrat săptămâna trecută. Anterior fusese diagnosticat pozitiv un preot din Ștefan Vodă, după ce condusese o excursie la Mănăstirea Poceaev din Ucraina cu 30 de moldoveni. 20 de pelerini din acel grup au fost diagnosticați și ei cu coronavirus, potrivit rapoartelor sanitare. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aproape nu trece zi decât cu COVID-19, în care să nu apară în prim planul actualității problemele urgente sau cronice ale sistemului medical. Sunt pregătite spitalele să facă față unui eventual număr mare de pacienți? Au echipamente? Ce trebuie făcut cu medicii vârstnici, eventual pensionari? Trebuie să lucreze din nou sau trebuie să se ferească și să stea acasă? Acestea și alte întrebări într-o relatare primită de la Liliana Barbaroșie.
Confruntate cu o răspândire rapidă și îngrijorătoare pentru mulți a virusului printre cadrele medicale, luni cifrele arătau că ar fi vorba de 23% din numărul total de îmbolnăviri, iar acesta ar fi aparent un record și pentru statele cele mai afectate de pandemie. Autoritățile de la Chișinău au luat câteva măsuri urgente și, în general, salutate de comunitatea medicală. Au decis să-i trimită în concedii plătite pe angajații mai vârstnici ai sistemului medical din Chișinău. Sau să amenajeze urgent un centru de triere inițială a bolnavilor pe teritoriul unui cunoscut centru expozițional din Chișinău, Moldexpo. Președintele Igor Dodon propusese chiar să se treacă și la testarea periodică a medicilor din prima linie, dar din reacțiile rezervate ale unor actori guvernamentali a devenit clar că aceștia fie l-au făcut să se răzgândească, fie din cauza lipsei de teste au convenit împreună să renunțe tacit la inițiativă. Prin explicația neașteptată pe care au dat-o la numărul aparent mare de îmbolnăviri de doctori, care ar trebuie în mod normal să fie cel mai bine echipați și protejați, autoritățile și-au atras însă și indignarea comunității de medici. Cei mai mulți s-ar fi infectat în afara serviciului, adică în timpul unor contacte comunitare. Sau, în general, nu se știe unde, a afirmat luni medicul epidemiolog șef al Republicii Moldova, Nicolae Furtuna, într-un briefing, dar și într-un interviu la Europa Liberă, într-o probabilă încercare să minimalizeze proporția problemei și să combată presupunerile că s-ar întâmpla din cauza lipsurilor din sistem. Mihai Mâțu, un medic de la Spitalul Raional Soroca, el și consilier raional, ne-a explicat pe de altă parte de ce găsește total incorrect în raport cu sistemul medical justificarea lui Furtuna.
Lucrătorii medicali acum cred că sunt în cea mai grea situație și atunci când ei așteaptă trebuie să susținere macar morală dacă nu este posibilitatea să fie susținut. Din alt punct de vedere, într-un fel noi ne simțim că am rămâne noi singuri în fața problemei și în fața situației. Noi am activat o bună parte de timp, adică până la primii bolnavi, spun așa, dar am activat fiind povești toată nevoia asta e departe de noi. În realitate, în toată perioada asta de timp, vorbesc la începutul lunii martie, noi cu siguranță că am avut și pacienți, și pacienții au contactat, și lucrătorii medicali au contactat cu dânsii și cu toții. Lucrurile sunt consecința activității profesionale. De a-ți stărui să-i prezinți drept irresponsabili lucrătorii medicali, sau chiar până la urmă de a fost să gândești și răspânditorii înșiși de infecție, chiar nu este corect.
Ne-a spus Mihai Mâțu, medic de la Soroca. Fosta ministra sănătății, Ala Nemerenco, combate și ea explicația autorităților sanitare cu ceea ce știe mai bine, și anume că o răspândire atât de rapidă a virusului printre angajații sistemului poate fi posibilă fie din cauza lipsei de echipamente de protecție, fie din utilizarea lor necorespunzătoare.
Comparativ cu alte țări, Italia având zeci și zeci de mii de cazuri, Spania, Franța, mult mai mult decât ale noastre 300, au un procent mai mic, care variază de la zi la zi între 9, maxim 12, inclusiv România. România, chiar cu toate cazurile astea ieșite din oricare limită, cu Suceava, cu toți unde au foarte mulți lucrători medicali, la nivel între țara, raportat la numărul de pacienți, chiar cu aceste accidente grave, ei nu au trecut 12% din bolnaviri. Două sunt. Și iarăși nu este concluzia mea, este concluzia celor care deja trec prin această experiență. Lipsa de echipamente, asta nu înseamnă că nu sunt deloc, dar ceva nu este din tot setul de echipament, unul nu corespunde standardului, nu e suficient și așa mai departe. Și doi, în afară de echipamente sunt necesare de a avea standarde operaționale de utilizare, inclusiv de protecție, nu doar de utilizare, dar de protecție a personalului medical. Eu, de exemplu, am văzut că în Italia nu iese nimeni din serviciu, acolo unde lucrează cu infecția cu coronavirus, până nu dezbracă tot până la piele și trece dus cu preparate speciale pentru corp dezinfectante. Eu mă îndoiesc că au condiții, dacă la Spitalul Clinic Republican aș putea presupune că există dușuri, fiindcă e un bloc nou care îți corespunde standardelor, cunoscând ce are Spitalul Toma Ciorb, eu mă îndoiesc că acolo cineva face așa ceva, sau în alte spitale.
Ala Nemerenco avertizează totodată că dacă vor continua să răspundă acestei probleme făcându-se să nu o vadă, autoritățile riscă o creștere considerabilă a numărului de cazuri de îmbolnăviri printre cadrele medicale. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Avem câțiva primari și președinți de raioane infectați. Toți sunt internați și se simt bine, a spus premierul Ion Chicu luni într-una din conferințele de presă despre evoluția epidemiei de coronavirus în Republica Moldova. Valentina Basiul a căutat să afle ce se întâmplă în asemenea situații cu oficialitățile locale. Pot lucra în continuare din izolare, iar dacă nu, cine le ține locul?
Informația că primarul de la Chișcăreni, raionul Sângerei, și familia acestuia s-au contaminat de coronavirus a circulat cu repeziciune în mediul aleșilor locali. Mai ales că venea după confirmarea că doi președinți de raioane, de la Cahul și Ștefan Vodă, fuseseră diagnosticați de aceeași infecție de COVID-19. Este un lucru inevitabil să fii în prima linie, practic cu mâinile goale, supunându-te riscului maxim să iei din muta infecție, spun colegi de-ai lui primari. Alesul local de la Chișcăreni s-ar fi putut contamina fie de la locuitori din sat reveniți de peste hotare, dar care sunt asimptomatici, fie dintr-o altă comună, spune viceprimara Elena Cărăuș, care este și medic de familie și la locuiește pe primar pe durata spitalizării. S-ar putea însă ca acest lucru să nu se afle niciodată, explică ea. Chiar dacă a preluat mai multe responsabilități administrative, Elena Cărăuș se află cea mai mare parte a orelor de muncă la centrul de sănătate. Ea zice că la moment în comunitate nu a fost confirmat niciun caz de contaminare, iar cele peste 40 de persoane revenite din străinătate sunt monitorizate zilnic pe durata autoizolării de 2 săptămâni.
Atribuțiile de serviciu tot ne le îndeplinim. Prin telefon facem tot ce trebuie să facem ca să protejăm în primul rând pe noi și ca să preîntâmpinăm apariția a mai multor cazuri. Da, poate primarul, inițial au fost niște persoane care nu se spuneau carantinei să nu iasă din ogradă. Noi anunțam polițiștii. El, dacă aflându-se că în preajma lor poate, și a fost la câteva persoane care la moment sunt sănătoase și nici nu au avut semne. Ca să aflăm care este purtător, ori pacient asimptomatic, ne poate arăta numai testarea. În orice caz, la noi, la Moldova, se testează numai persoanele care fac semne de boală.
În orașul Ștefan Vodă, în sud-estul țării, primarul Vladislav Cociu constată cu tristețe că a rămas printre puținii aleși sau funcționari locali în prima linie a luptei cu coronavirus. Peste 30 de persoane au fost testate pozitiv în întreg raionul, în oraș 11 cazuri, plus alte aproape 100 de suspecți. Președintele raionului este oficial contaminat, adjuncții săi, comisarul de poliție, responsabil din sănătate, sunt în carantină la domiciliu, afirmă edilul. Vladislav Cociu a insistat să instituie carantină totală în Ștefan Vodă încă de pe 11 martie, după ce s-a aflat de focarul numit Excursia la Mănăstirea Poceaiev, Ucraina. Peste 20 de persoane din zonă au luat infecția fie din această excursie, fie de la rude care au călătorit în Ucraina. Nu a fost însă lăsat de administrație centrală, Chișinău stabilind că doar Comisia Națională pentru Situații Excepționale are asemenea prerogative. Până la urmă, spune primarul de la Ștefan Vodă, au fost instituite posturi mobile la intrarea în oraș, așa cum ceruse el inițial. Iar el stă de gardă și le explică trecătorilor că se supun riscului, nerenunțând la mobilitate. Recunoaște că își face griji pentru el și familia lui, precum și pentru colegii de la primărie.
Am fost nepregătiți total. Nu avem pregătite acele utilități de protecție, începând de la mască și terminând cu dezinfectanți și așa mai departe. Și pe prima linie, în permanență, au fost cei din primărie, alături de medici, dat fiind faptul că trebuia să-i informăm și să-i notificăm să stea în autoizolare, să nu intre în contact. Toți lucrătorii din primărie au fost direct supuși riscului și acest lucru l-am menționat din prima. Am avut discuții și la nivel raional, fiindcă tot ni se dădeau indicații, duceți-vă. Parcă așa ne-am simțit unul la unul problema. Vă spun așa cum este. Odată ce s-a mărit fluxul de intrări de peste hotare, vin cetățenii noștri, se reîntorc acasă, riscurile cresc. Și deja avem un focar și la spitalul Ștefan Vodă. Avem infectat foarte mulți medici.
Primarul de la Ștefan Vodă, Vladislav Cociu, este de părere că după ce va trece criza, trebuie analizată interacțiunea administrațiilor locale cu cea centrală. Nu este normal ca să ai atâtea responsabilități, să umbli cu mâinile goale, practic, pe aceste timpuri și să nu ai niciun cuvânt de spus. Chit că unele primării nu au fonduri disponibile, oricât de neînsemnate, ca să poată achiziționa cele trebuincioase pentru protejarea angajaților. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ați ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos. Să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
Securitatea și protecția sănătății la locul de muncă, fiind dovada cea mai concludentă a respectării drepturilor angajaților, devin de importanță vitală în situații de criză, cum ar fi cea generată de răspândirea infecției COVID-19. Dacă cei mai mulți angajați încearcă să se reprofileze și să lucreze de la distanță, adică de acasă, o bună parte din salariați trebuie să meargă la muncă. Fie că sunt medicii din prima linie care contactează nemijlocit cu persoanele infectate sau salariați care trebuie să asigure ordinea publică, farmaciștii, vânzătorii sau muncitorii care produc și distribuie produse de primă necesitate. Directorul adjunct al Inspectoratului Muncii Ion Ciloci spune că acum este important ca atât salariații cât și angajatorii să respecte și să garanteze condiții cât se poate de sigure la locul de muncă.
Securitatea și sănătatea are la bază câteva abordări principiale, care dacă le realizăm, avem un nivel înalt de securitate și sănătate, păstrăm integritatea fizică și psihică a salariaților. În primul rând, evitarea oricărui risc. În cazul în care riscul nu poate fi evitat, evaluarea lui și luarea măsurilor care asigură nivelul necesar de securitate. În contextul situației reale, când suntem într-o situație de urgență, un rol deosebit îl are evitarea oricărui risc. Stați acasă, lucrați astfel încât să nu veniți în contact direct unul cu altul. Păstrarea distanțelor social, măsurile de igienă personală. În situațiile în care lucrul ăsta nu poate fi evitat, deci evaluarea nivelului de risc. Este de importanță continuă. Care sunt circumstanțele în care s-ar putea produce riscul? Luarea măsurilor de diminuarea circumstanțelor respective. Crearea unor condiții în care să aibă salariații la dispoziție, dezinfectantele necesare, echipamentele individuale de protecție.
Securitatea și protecția sănătății la locul de muncă reprezintă condiții de muncă care exclud sau minimalizează efectele factorilor periculoși și nocivi în procesul de lucru asupra sănătății lucrătorilor și face parte din protecția muncii. În perioade dificile din punct de vedere economic sau sanitar, experții ne amintesc că securitatea neadecvată și sănătatea precară la locul de muncă presupun cheltuieli, iar întreprinderile pot avea productivitate și profit doar dacă au angajați sănătoși și apți de muncă. Cei mai supuși riscului în situația epidemiologică cauzată de răspândirea noului coronavirus sunt medicii, lucrătorii medicali și personalul tehnic din sistemul de ocrotire a sănătății. Până acum, cel puțin 60 de cadre din sistemul medical au contractat noul coronavirus, au anunțat luni autoritățile. Această cifră reprezintă puțin peste o treime din totalul de persoane infectate. Directorul Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Fortună, spune că doar 9 persoane s-ar fi infectat în timpul serviciului.
Avem doar 9 persoane, dintre care 4 medici, 3 asistenți medicali și 2 infermieri, direct legat cu prestarea serviciilor de asistență medicală.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Steagul Macedoniei de Nord a fost ridicat ieri la sediul NATO din Bruxelles, fără multă ceremonie, dată fiind pandemia, Macedonia devenind astfel al 30-lea membru al Alianței. Dar tocmai pandemia a permis Alianței Nord-Atlantice să acorde un prim ajutor Macedoniei prin noul sistem de comandă în caz de criză. O structură de comandă și control prin care toate punctele nevralgice ale micii republici foste iugoslave sunt menținute în contact permanent pentru a se putea coordona în caz de criză. Sistemul permite informarea populației în timp real, inclusiv furnizând informații despre locurile în care populația poate găsi hrană și medicamente pe timp de criză, existând și un site internet special pentru asta. E vorba de unul din mecanismele și structurile mai puțin cunoscute ale NATO, care în general e văzută ca o organizație pur militară, aptă eventual să efectueze și construcții civile, cum a făcut-o în Afganistan. O altă asemenea structură este cea de transport, numită capabilitatea de transport aerian strategic, prin care România a adus săptămâna trecută un mare transport de echipament medical, combinezoane de protecție și măști din Coreea de Sud. România a semnat încă din 2008, ca membru fondator, un memorandum de înțelegere pentru constituirea acestei capabilități de transport strategic, alături de alte 9 țări din NATO, majoritatea estice, și 2 țări ale Uniunii Europene care nu sunt membre în NATO, dar care sunt în parteneriatul pentru pace, și anume Finlanda și Suedia. În ambele aceste 2 țări, de altfel, Finlanda și Suedia, există un curent popular și din ce în ce mai multe inițiative politice pentru a pregăti o eventuală aderare a lor la NATO. Tendința s-a accelerat începând din 2014 și de la intervenția militară deghizată a Rusiei în Ucraina, combinată cu ocuparea și anexarea Crimeei. Toate aceste mecanisme și structuri arată beneficii ale apartenenței la NATO, dincolo de simpla sporire a capacității de apărare și de automatele garanții de securitate colectivă pe care le are orice membru. Pentru NATO, primirea Macedoniei înseamnă stabilizarea regiunii Balcanilor. Rămâne, desigur, opoziția Rusiei, însă Moscova nu are nicio pârghie de acțiune asupra unei extinderi a NATO atât de departe de sfera sa de influență. Pentru moment, influența Rusiei se manifestă mai degrabă în Serbia, pe care Putin caută să oferească de o prea mare integrare europeană. Putin a fost iarăși în luna ianuarie în Serbia, sperând să atragă Belgradul în zona de liber schimb a Rusiei, numită Uniunea Economică Eurasiatică. Moscova a fost foarte nemulțumită de aderarea Muntenegrului la NATO în 2017. În prezent, Rusia se folosește de factorul de instabilitate, care e absența unui acord între Kosovo și Serbia, pentru a-și menține intactă influența, cel puțin în Serbia și prin ea în Bosnia. Aderarea Macedoniei la NATO, prin care se extinde influența occidentală în Balcani, este o nouă manșă pierdută de Rusia în regiune. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Autoizolarea rămâne a fi cel mai eficient mijloc de a împiedica răspândirea coronavirusului. Newsmaker lucrează în condiții de izolare deja de 2 săptămâni. Jurnaliștii ies din casă doar pentru anumite sarcini, iar florile din oficiu s-au mutat la unul dintre colegi. În noua serie de articole, redacția noastră își împărtășește experiența de a trăi în carantină. În curând, pe site-ul Newsmaker, istoriile reporterilor noștri netitulari care trăiesc acum în Polonia și în Marea Britanie. În Moldova a fost instituită stare de urgență și fiecare dintre noi se obișnuiește cum poate cu regimul de carantină. Schimbările bruște necesită timp pentru adaptare la noua realitate. Newsmaker a publicat editorialul lui David Smith, fondatorul Smokehouse, președintele Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova. Businessmanul a scris de ce companiile nu pot plăti salarii persoanelor care nu lucrează, dar ele ar trebui să aibă posibilitatea de a-și păstra personalul în perioada de criză și în cea de restabilire a economiei. Și o istorie care nu are nicio legătură cu epidemia. Newsmaker a publicat istoria Mașei Ruskih, elevă în clasa a 12 și a integrării sale în societatea moldovenească. Maša Ruskih s-a mutat în Moldova acum 8 ani. Nu vorbea deloc în limba română și era surprinsă de literele cu căciulițe. Newsmaker povestește cum a reușit Maša să învețe limba de la zero, ce a surprins în Moldova și cum oamenii de aici pot și reușesc în realitate să găsească limbaj comun.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnicii, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.